V nedeljo se je v Rimu začela 19. generalna skupščina Mednarodne Karitas. Trajala bo do 27. maja. Med okoli 300 udeleženci sta tudi dva predstavnika slovenske Karitas, Alojzij Štefan in Jana Lampe, ki sta dejavna na področju mednarodnega sodelovanja. Pogovoru za Radio Vatikan sta povedala več o delu in pomenu skupščine.
Ja, generalna skupščina Caritas Internationalis ali pa Mednarodni Caritas je najvišji organ tudi po naših pravilih oziroma po statutu, ki sprejema najbolj pomembne odločitve. Sprejema nove članice v družino Caritas, sprejema ključne dokumente, kot je načrt za ključne račune, te razne druge odločitve, ki so pomembne, izvoli vodstvo. In seveda, kar je zelo pomembno, sprejemamo tudi usmeritve za delo v naslednjih 4 letih. Prvi razlog za to, da je večdnevna, je, da ljudje prihajajo res oddaleč. Caritas Internationalis trenutno je konfederacija 154 polnopravnih članic in še nekaj 10, ki imajo status opazovalke ali pridružene članice. Drugi razlog je, da je program vedno obširen, ker imamo te statutarne stvari, kjer mnogi želijo o tem se prej pogovoriti, imeti tudi priložnost povedati svoje mnenje, ker se ne da vse nadaljavo prej pripraviti in da se potem sprejemajo odločitve, ki so res skupne.
Alojzij Štefan na generalni skupščini, ki se pripravi vsaka 4 leta, tokrat sodeluje že tretjič. Tako je lahko spremljal in opazoval spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih. Naj spomnimo, da Mednarodna Karitas letos sicer praznuje že 60. obletnico svoje ustanovitve. Gospod Alojzij je izpostavil nekaj posebnosti letošnje skupščine.
Kar se mi zdi drugače je, da novi ljudje prihajajo, da je po moji oceni več žensk, kot jih je bilo včasih, kar je čisto prav in normalno, saj so one nosilke največjega deleža dejavnosti Karitas v svetovnem merilu gotovo povsod. Tako da počasi prihaja tudi do vodstvenih položajev in naprimer sedanja generalna tajnica je ženska. V tem kaj vidim? Da je tudi vse večje zanimanje duhovnikov in škofov. Sem včeraj pri sveti maši gledal tako malo, da je kar tretjino je klerikov in 2/3 nas je laikov. Tako da to me veseli, ker cerkev mora zanimati Karitas, ker mi smo cerkev in želimo to biti in ta eden od rezultatov te skupščine gotovo bo še ta tesnejša vrnitev ali pa povezanost z izvori, z temelji karitativnega dela, ki je delo cerkve, Kristusova ljubezen, se preko nas širi v svet in se deli med brate, posebno tiste, ki so v potrebni stiski. In gotovo bomo poskušali tudi vse te dokumente, ki bomo sprejemali, tudi nov statut, oblikovati in tako, da bo v še večjem soglasju tudi s svetim sedežem, ki si prizadeva, da bi Karitas res bila poleg oznanevanja in liturgije zakramentov ena od 3 vej delovanja cerkve v današnjem svetu.
Generalna skupščina Mednarodne Karitas pa ima še en pomen, ki ni zanemarljiv. Predstavlja priložnost za osebna srečanja in odpiranje novih poti za sodelovanje in medsebojno pomoč.
Tukaj so predstavniki Karitas iz celega sveta. Ravno včeraj sem govorila s fadrom Georgem Sigamonem iz Karitas Šrilanke, s katerim smo v bistvu po vojni in po cunamiju sedaj dokončujemo projekte na tamilskem območju. Tam smo v kraju Mulaj Tivu pomagali obnoviti 20 hiš oziroma zgraditi 20 hiš, pa obnoviti 50 hiš, pa še kupiti nekaj čovnov za ljudi, da se jo lahko preživljali, pa v kraju Batikaloa zgradili 10 hiš za sirote, pa obnovili en dom za dekleta, pa še nabavili 30 čovnov tudi za preživetje ljudi. In midva s tem fadrom so bila zdaj v kontaktu samo preko elektronske pošte. In včeraj pač so se srečala, si dala roko, se pogovorila malo o tem. Tako priložnosti so, da srečaš vse te ljudi in tudi iz evropskih Karitas, iz afriških Karitas. V juniju organiziramo mednarodni seminar, kamor bomo povabili Karitas iz teh novih držav članic Evropske unije, potem tudi pridruženih članic oziroma kandidatk. Seminar bo o podnebnih spremembah, kako so povezane te z revščino v Afriki, kar tudi podnebne spremembe danes zelo vplivajo na revščino po celem svetu, predvsem v državah v razvoju. No in na tem seminarju bo tudi predstavnik iz Karita Senegala, pač nekdo iz terena, ki bo povedal, kaj se dejansko dogaja v Afriki na tem področju, kako ljudje v vsakdanjem življenju občutijo posledice podnebnih sprememb. In sem se imela tudi priložnost recimo z njim srečati, se pogovoriti. Delo je veliko lažje, če človeka spoznaš iz oči v oči.
Pogovori na letošnji skupščini potekajo na temo Ena človeška družina, nič revščine. Geslo, ki bo v prihodnosti zagotovo še močno odmevalo v poslanstvu Karitas in našlo tudi konkretne odgovore.
Se mi zdi, da je pomembno poudariti, kar nas čaka v prihodnje, je, da se ponovno ali pa vedno znova učimo dobrodelnosti od Jezusa. Da se karitativnega dela učimo od njega, ki je videl in poslušal in poznal človeka, ki je dal priložnost povedati, kaj hočeš, da ti storim. Potem, da je stopil k njemu, da se ga je dotaknil, da stopimo v čevlje teh ljudi, da hodimo z njimi, da jih spremljamo, ne samo, da jim nekaj damo in gremo. Potem pa, da poskušamo tudi razumeti, kaj se dogaja in upozoriti na krivice, ki se dogajajo in se boriti za bolj pravičen svet, pravičnost v ljubezni. In seveda potem, da tudi primerno temu delujemo, pomagamo, da spodbujemo vse, da smo med seboj solidarni, da delimo darove, ki jih nam Bog daje, kajti vse, kar imamo, je od Boga. In največ, kar imamo, je njegova ljubezen in to ljubezen moramo deliti drugim.
Jesus.